Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning Time jurnali o'quvchilari talqiniga ko'ra, Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro 2021 yil odami deb topildi. 2022 yilda prezidentlikka qayta saylanishni niyat qilgan mojaroli rahbarning iqtisodiy chora-tadbirlari noroziligiga duchor bo'lmoqda. Shuningdek, davlat rahbari COVID-19ni u qadar jiddiy qabul qilmagani va vaksinalarga shubha bilan qaragani uchun siyosatchilar, sudlar va tibbiyot sohasi ekspertlarining jiddiy tanqidiga uchramoqda deya Bolsonaroga ta'rif bergan Time tahririyati. So'rovnomada qatnashgan 9 million o'quvchidan 24% Jair Bolsonaroni yoqlab ovoz bergan. Keyingi o'rinlarda AQShning sobiq prezidenti Donald Trump 9% ovoz bilan ikkinchi, tibbiyot mutaxassislari 6.3% ovoz bilan uchinchi, rossiyalik huquqshunos korrupsiyaga qarshi kurashgan Aleksey Navalniy 6% ovoz bilan 4-chi o'rinni band qilgan bo'lsa, COVID-19ga qarshi vaksinalarni ishlab chiqargan olimlar 5.3% ovoz bilan ro'yxatni yakunlab berdi. Yaqinda Braziliya prezidenti Braziliya Oliy sudi tomonidan tanqid qilingandi, chunki u joriy yilning 24 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida koronavirusga qarshi emlanish AIDS bilan kasallanishga olib kelishi mumkinligi haqida post paydo bo'lgach, buni hakerlar hujumi ekanini aytib, hodisa yuzasidan tergov boshlashni buyurgandi. Xabar prezidentning Facebook va Instagram sahifalarida e'lon qilinib, bir necha kun o'tib o'chirib tashlangan. Braziliya Senatining oktyabr oyidagi hisobotida prezidentning pandemiya davrida xato olib borgan siyosati oqibatida 600 mingdan ortiq odam halok bo'lgani yuzasidan bir nechta jinoiy ayblovlar qo'yish tavsiya etilgan. Bolsonaro barcha ayblovlarni rad qilgan. Eslatib o'tamiz, Time Online so'rovnomasi natijalari odatda tahririyat tanlovi bilan bir xil bo'lmaydi. 2020 yilda o'quvchilar hayotiy muhim ahamiyatga ega xizmatlarni ko'rsatuvchi xodimlarni eng yuqori baholagan. Tahririyat esa o'sha paytda saylangan AQSh prezidenti Jo Bayden va vitse-prezident Kamala Harrisni ma'qullagan. Time nashri tomonidan 2021 yilning eng yaxshi odami 13 dekabr kuni e'lon qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.